қырында киік жайлаған, суында балық ойнаған, ойма ұттай тоғай егіннің ойна келген асын жейтұғын жемде кеңес қылмадың, жемнен де елді көшірдің. Ойыл деген ойыңды, отын тапсаң тойынды, ойыл көздің жасы еді, ойылда кеңес қылмадың, ойылдан елді көшірдің. Елбең елбең жүгірген, ебелек отқа семірген, екі семіз қолға алып, ерлер жортып күн көрген, еділ деген қиянға еңкейіп келдің тар жерге, мұнда кеңес қылмадың. Кеңестің түбі нараду, нәлет біздің жүріске, еділменен жайықтың, бірін жазға жайласаң, бірін қысқа жайласаң, бірін қысқа қыстасаң, ал қолыңды маларсың алтын менен күміске.